سورہ عبسہ مکی ہے، اینجا 42 آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماوان والا ہے۔
عبس وتولى ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا۔
متھا سنگوڑیس تے منہ پھیر گدیس، جیرے ویلے اون کنو ہک اندھا آئے، تھاکو کیا پتا شاید او بوں پاک تھی ویندا یا غور و فکر کریندا تا اون کو اے نصیحت فائدہ دیندی۔
اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔
لیکن او جڑا پرواہ نہیں کریندا تا تسا انہاں دے پاسے توجہ کریندے وے، تھواڑی ذمہ داری نہیں کہ اگر او نہ سدھرے، جڑا تھواڑے کو لائے بھجدا ہویا تے او ڈردا وی پیا ہے، تا تسا انہاں کنو بے پرواہی چا کیتی۔
کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔
اے نہیں ہونا چاہیدا، اے تا نصیحت ہے، بس جیندا دل کرے او ایکو قبول کرے۔ اے جا صحیفیاں دے وچ لکھی ہوئی ہے، جڑے عزت والے ہیں، جڑے بہوں اچے ہیں تے پاکیزہ ہیں، اے جے لکھن والیاں دے ہتھاں دے نال لکھی ہوئی ہے، جڑے بہوں بزرگ تے نیک ہیں۔
قتل الانسان ما اکثرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔
ہلاک تھی وے انسان، او کتنا احسان بھلاون والا ہے، کیری شے کنو اللہ کو پیدا کیتے، ایک پانی دے قطرے کنو او کو پیدا کیتیس، وت اون دی ہر شے کو اندازے نال بنائیس، وت حیاتی دی راہ اون دی اتے سوکھی کر لیتیس، وت او کو موت لیتیس، وت او کو قبر دے وچ ون سمائیس، وت جڑن او چاسی تا او کو دوبارہ ولا جیویسی۔ یقیناً او عمل نہیں کیتا اون دے تے جرا اللہ تعالیٰ او کو حکم لیتا ہے۔
فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔
وت ذرا انسان اپنے کھاونے دو غور نہ دیکھے، بے شک اساں اسمان کنو پانی وسائے، وت روڑ پھروڑ تے زمین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے، وت اساں اوندے وچوں دانے وہائن تے انگور تے ترکاریاں تے زیتون تے خجاں تے گھاٹے گھاٹے باغ تے طرح طرح دے پھل تے گھا، اے حیاتی دا سامان اے تھوڑے واسطے تے تھوڑے ڈنگراں واسطے۔
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔
وَتْ کَنْ پَاڑَ عَلَىٰ جَدَنْ شُورْ مَجْسِي، تا اون ویلے آدمی بھج سی اپنے بھرا کنو، اپنی ماں کنو، تے اپنے پیو کنو، تے اپنی زال کنو، تے اپنے بالا کنو، ہر کہیں کو اپنی ایجی پائی ہو سی کہ کہیں دا ہوش نہ راسی۔
وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترہ اولئک هم الكافرون۔
کتنے چہرے اونڈی بھار ایمان دے نور نال روشن ہوسن، تے کھلدے ہسدے تے خوش نحال ہوسن، تے کئی منہ اونڈی بھار دھوڑ مٹی ہوسن، تے انہاں تے کالک لگی ہوئی ہوسی۔ یہ کافر تے فاجر لوگ ہیں۔